savā dzīvē esmu saskārusies ar atkarību 9,5 gadus un palīdzēja man anonīmo alkoholiķu sapulci un redzēju cilvēku, kas ir gadiem skaidrā. Pašreiz man ir 18,5 gadi, kuros es vispār nelietoju alkoholu. Man skatījums, tie 18,5 gadi ir patiesībā no tie labākie gadi, kas man ir. Tāpēc es domāju, ka var dzīvot ļoti labi bez tā visu. Mans ieteikums būtu nelietot vispār, tas parasti novest pie sagrautām ģimenes, pie attiecību zaudēšanām.